Lai gan valsts ieņēmumu dienestā ir reģistrējušies ap 9000 saimnieciskās darbības veicēji, kur strādā skaistumkopšanas jomā, veselības inspekcijā par sevi ir paziņojuši mazāku personu – tikai 6500. Tieši šis noteikums reģistrācija veselības inspekcijā ir viens no svarīgiem priekšnoteikumiem, lai varētu saņemt dīkstāvus pabalstu. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktore Santa Garanča.
Mēs aicinam šos iesniedzējus reģistrēties. Nu, tātad galvenais, lai uz izmaksas brīdi šis cilvēks būtu reģistrējies veselības inspekcijā un attiecīgi plānojam, ka cilvēkas pretendējušiem pabalstiem arī reģistrēsies. Lielākais tas iemesls, kāpēc nav reģistrējušies, ir patiešām nezināšana. Visi skaistumkopēji zina, ka ir jābūt izietiem noteiktiem kursiem, kas apliecina viņu spējas un prasmes veikt vienu vai otru šo darbu, un arī par higiēnas prasībām viņiem ir jābūt sertifikātam, bet to, ka vēl papildus ir tāda reģistrācija jāveic, daļa ir tā kā palaidusi garā.
Šo faktu apliecina arī veselības inspekcijas analītiķe Šarlote Hāznere, norādot, ka pēdējās dienās reģistrācijas pieteikumu nudien pienāk aizvien vairāk.
Aktivizējas pakalpojumu sniedzēja zvani, interesi. Kā veikt šo te paziņošanu. Iespējams, citi pakalpojumu sniedzēji nevēlas par sevi darīt zinām uzraugošajām iestādēm, bet tie vairāk būs tādi pakalpojumu sniedzēji, kas izvēlas palikt tā saucamajā pelēkajā zonā, izvairīties gan no veselības inspekcijas, gan no valsts ieņēmuma dienas redzesloka.
Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācijas prezidente Sabīne Ulberta pieļauj, ka iespējams daļa no pelēkajā zonā strādājošajiem vēloties saņemt dīkstāvus pabalstu, reģistrēsies, bet lielas cerības viņu uz to neliek.
Ja godīgi, ka nebūtu tik optimistiski, un es vairāk liekos domāt uz to, kad lielāka daļa tomēr paliks tur. It sevišķi, kad ir absolūti skaidrs, kad arī 7. Februārī netiks nekas vērts vaļā.
Friziera Inta savā profesijā strādā teju 10 gadus. Līdz pandēmijas sākumam savus pakalpojumus sniedza mājās, bet pasliktinoties saslimstības rādītājiem sāka īrēt telpas. Inta ir reģistrējusies veselības inspekcijā. Jautā Intai, vai viņa pieteicās dīkstāvus pabalstam. Balss un vārds pēc intervējāmās lūguma mainīts.
Atreiz laikam, ka nē, jo neredz īsti tam jēgu, jo tie valsts atbalsti, manuprāt, ir smieklīgi. Tā kā man vīrs pietiekoši labi nopelna, mēs neesam arī tādā situācijā, lai mums būtu nepieciešams.
Savukārt manikīra Irina dīkstāvus pabalstu neseņēma, kaut pieteicās tam. Strādāja salonā, nomāja darba vietu tajā. 50% no apgrozījuma maksāja salona saimniecei. Arī Irinas balss un vārds pēc viņas lūguma ir mainīts.
Не знаю, на данный момент мне отказали в Pabalsts и как бы я не собираюсь больше ничего просить.
Pagaidām man atteica pabalstu un es neplānoju vairs neko prasīt. Salona saimniece par mums nemaksāja nodokļus un tāpēc tā sanāca. Es jau pametu darbu šajā salonā. Zvanīju uz valsts ieņēmumu dienestu un jautāju, vai man pienākas par bērniem, kuri mācas pabalsts 50 eiro apmērā. Arī tas man nepienākas. Labi, ka vīrs strādā. Tas glābj. Gribētu atrast darbu kādā valsts iestādē, bet pagaidām stažējos veikalā Maksima.
Lai pieteiktos dīkstāvus atbalstam, iesniegums valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz līdz nākamā mēneša 15. datumam. Linda Zalāne, Latvijas radio.